Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фільм «Кросны бацька» разлічаны толькі на аднаго гледача Александра Лукашэнку, лічаць незалежныя аналітыкі. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Вязня Мікалая Утуховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Камісар замежных справаў Еўразвязу Кэтрін Эштон прыбыла сёння ў Рамалах для перамоваў з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Фаядам. Эштон спрабуе ажывіць перамовы паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Сёлета гэта другі візіт Эштону сектар Газы. У нядзелю еўракамісар правядзе перамовы з прэм'ер-міністрам краіны Беньямінам Нетаньягу, міністрам замежных справаў Авігдорам Ліберманам і з міністрам абароны Эхудам Баракам. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не здолела цалкам узгадніць пытання паліцэйскай місіі на поўдні Кіргістану, дзе сёлета ў чэрвені адбыліся міжэтнічныя сутыкненні. Удзельнікі сустрэчы міністраў замежных справаў АБСЭ пад Алма-Атой не змаглі дамовіцца аб даце пачатку місіі. Запыт аб дапамозе такога кшталту паступіў ад прэзідэнта Кіргістану Розы Атунбаевай. Спецслужбы Кіргістану чакаюць новых правакацый на поўдні краіны, заявіў сёння кіраўнік дзяржаўнай службы нацыянальнай бяспекі Кішэнбек Душэнбаеў. У выніку беспарадкаў 11-16 чэрвеня на поўдні Кіргістану загінулі сотні людзей. Віну за распальванне міжэтнічнай варожасці паміж кіргізамі і узбекамі улады краіны ўсклалі на прыхільніку экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў традыцыйным штотыднёвым радыёзвароце рэзка скрытыкаваў рэспубліканскую партыю, абвінаваціўшы яе ў абструкцыі заканадаўчых ініцыятываў, якія ўносяцца прэзідэнтам і падтрымліваюцца членамі дэмакратычнай партыі. Паводле Абамы, рэспубліканская меншасць у Сенаце ўсімі спосабамі блякуе прыняцце законапраекту ў прыватнасці аб пашырэнні дапамогі беспрацоўным. Абама лічыць, што рэспубліканцы абараняюць інтарэсы багацейшых амерыканцаў за кошт тых, хто пацярпеў ад крызісу. Аналітыкі ў сваю чаргу звязваюць рыторыку з пачаткам перадвыбарчай кампаніі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. На поўначы Мексікі 12 чалавек загінулі ў выніку узброеных сутыкненняў паміж вайскоўцамі і членамі наркакартэлю ў горадзе Нуэва-Ля-Рэдаль на мяжы са Злучанымі Штатамі. Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла, што сярод загінулых 9 падазраваных, 2 мірныя жыхары і 1 жаўнер. 21 чалавек быў паранены. Кансулят ЗША ў горадзе папярэдзіў сваіх грамадзянаў, што выходзіць на вуліцы небяспечна. Украінскі прэм'ер паскардзіўся еўракамісару на Румынію. Скарга прагучала падчас сустрэчы прэм'ер-міністра Украіны Мікалая Азарава з камісарам Еўразвязу ў пытаннях рэгіянальнай палітыкі Йоханэсам Ханавай. Паводле кіраўніка ўкраінскага ўраду, Румынія ў аднабаковым парадку праводзіць работы па пашырэнні дэльты Дунаю з тым, каб пераарыентаваць грузапатокі ў свае порты. Еўрапейскі чыноўнік падчас сустрэчы адзначыў, што Брусэль ужо пачаў перамовы з румынскім міністэрствам замежных справаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну.